You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
Novak Djokovic และ Naomi Osaka เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เทนนิส Australian Open ซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้วที่เมลเบิร์นพาร์คเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณ Bethan Smoleniak ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานในเรื่องนี้ในการแข่งขันชายเดี่ยวมือวางอันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบีย Novak Djokovicลงแข่งขันกับมือวางอันดับ2ของโลกราฟาเอลนาดาลมีหลายๆคนที่คาดหวังว่าการพบกันครั้งนี้จะซ้ำรอยรอบชิงชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปีคริสตศักราช2012ซึ่งทั้งคู่นั้นต่อสู้กันในสนามเป็นเวลายาวนานกว่า5ชั่วโมงแต่ทว่าการแข่งขันครั้งนี้กลับจบลงหลังจากเซตที่3เท่านั้นนะครับโดยจ็อกโควิชเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าตลอดเกมการแข่งขันจนสามารถได้ตำแหน่งแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นครั้งที่7ซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ชายคนแรกที่สามารถทำสถิติดังกล่าวได้นักหวดลูกสักหลาดชาวเซอร์เบียได้หวดกระหน่ำนาดาวอย่างติดต่อกันตลอดและพลาดพลั้งเพียงเบรกพอยต์เดียวเท่านั้นจนสามารถได้แชมป์การแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่แกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่15ของเขาด้วยคะแนน6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ3ด้านนาดาลกล่าวกับเครือข่ายช่อง9ว่าเขารู้สึกพอใจกับการเล่นของเขาในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวทว่าก็ถูกเอาชนะไปได้ด้วยผู้เล่นที่เหนือกว่าในรอบชิงชนะเลิศ
I really believe that I played a great 2 weeks of tennisThat's going to be a good energy, a good inspiration for myself, for what's coming. I just can say thanks to all my team, all around family team, all.
ผมเชื่ออย่างแท้จริงว่าผมได้เล่นเทนนิสอย่างดีเยี่ยมมาตลอด2สัปดาห์ซึ่งนั่นก็เป็นพลังบวกเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวผมเองต่อไปในภายภาคหน้าผมเพียงแค่อยากจะกล่าวขอบคุณต่อทีมของผมทุกคนครอบครัวของผมและผู้คนทั้งหมดซึ่งได้ช่วยเหลือผมตั้งแต่ผมเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนักเทนนิสไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าหากไม่มีพวกเขาหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นในเส้นทางอาชีพของผมผมก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ที่นี่ที่ตำแหน่งนี้ในคืนวันนี้ราฟาเอลนาดาลกล่าวหลังจากที่ได้รับถ้วยรางวัลจ็อกโควิชก็กล่าวขอบคุณนาดาลโดยไม่เพียงแค่ต่อการร่วมแข่งขันแต่สำหรับทัศนคตินักสู้และความมุ่งมั่นของเขา
I would like to you know return the favor and obviously give compliments to Rafa's couple of weeks obviously tough match tonight but as you said you know you came back from an injury that
ผมอยากจะเป็นฝ่ายตอบแทนและอย่างแน่นอนว่าต้องให้คำยกย่องแก่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ของ Rafaมันก็ชัดเจนว่าเป็นแมตช์ที่ยากลำบากในคืนนี้แต่อย่างที่คุณได้พูดคุณกลับมาหลังจากมีการบาดเจ็บซึ่งทำให้ออกจากรายการแข่งขันไปตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วและคุณก็โชคร้ายมาตลอดเส้นทางอาชีพของคุณที่ต้องผ่านการบาดเจ็บที่หนักหน่วงแต่คุณก็กำลังแสดงให้ผมให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆของคุณและนักเทนนิสรุ่นเยาว์ทั่วโลกได้เห็นว่าอะไรคือความหมายของคำว่าจิตวิญญาณนักสู้และความไม่ย่อท้อเพราะฉะนั้นผมต้องขอขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น Novak Djokovic กล่าวเพียง12เดือนที่แล้วเท่านั้นที่ Djokovic มือวางอันดับหนึ่งของโลกเข้ารับการผ่าตัดการบาดเจ็บที่ข้อศอกและกล่าวว่าหากไม่ใช่เพราะทีมงานของเขาและความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาเขาก็จะไม่สามารถเล่นได้ดีเท่านี้ Djokovicกล่าวกับเครือข่ายช่อง9ว่าในครั้งนี้การที่ได้ชัยชนะในการแข่งขันรายการใหญ่แกรนด์สแลมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันหลังจากที่ชนะการแข่งขันวิมเบิลดันและ US Open เมื่อปีที่แล้วเขารู้สึกสมหวังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาตอนนี้มีครอบครัวของเขาที่จะแบ่งปันชัยชนะดังกล่าว
Trophies are even more special when I have someone so dearSo special to me in my life to share this with, and they are my dearest people on this planet, next to my two brothers and my parents.
ถ้วยรางวัลจะยิ่งพิเศษขึ้นกว่าเดิมเมื่อผมนั้นมีใครสักคนที่ผมรักและเป็นคนที่แสนพิเศษในชีวิตของผมที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ด้วยกันและพวกเขาก็คือคนที่ผมรักที่สุดในโลกรองจากน้องชาย2คนและพ่อแม่ของผมผมรักพวกเขามากๆและผมก็อยากจะขอบคุณพวกเขาสำหรับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและความช่วยเหลือตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขานั้นเสียสละเวลาและกำลังกายเป็นอย่างมากให้กับผมเพื่อให้ผมสามารถใช้ชีวิตในฝันของผมเช่นนี้ที่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้และผมก็พยายามอยู่เสมอที่จะเตือนตัวเองไม่ให้ลืมเรื่องดังกล่าวโนวัคจ็อกโควิชกล่าวส่วนการแข่งขันชายคู่รอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์คู่เข้าแข่งขันจากประเทศฝรั่งเศสเปียร์ฮุกแอแบร์และนิโคลาเมาแสดงความแข็งแกร่งที่จอห์นเพียร์สจากออสเตรเลียและเฮนรี่คอนเทนเนนจากฟินแลนด์นั้นไม่สามารถที่จะต้านทานได้โดยชาวฝรั่งเศสทั้ง2คนใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง38นาทีในการเอาชนะแมตช์ดังกล่าว2เซตรวด 6-4 และ 7-6 ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายชนะนายเพียร์สก็กล่าวว่าการที่ได้ที่2ในรายการแข่งขันรายใหญ่เป็นครั้งแรกของเขาไม่ใช่การเริ่มต้นฤดูกาลที่ไม่ดีแต่อย่างไรและนั่นก็เป็นการสิ้นสุดลงของการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการแรกของเทนนิส ATP World Tour และเมลเบิร์นพาร์คก็ได้ปิดประตูลงแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Australian Open ปี2019ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเบธันสโมเลเนียผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์SBS ไทยครับ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au